Xalqaro amnistiya O'zbekistonda aybni tan oldirish, rejimga muxolif bo'lganlarga bosim ko'rsatish uchun asosiy vosita bo'lib qolayotgan qiynoqlarga AQSh va Yevropaning ko'z yumayotganligini sharmandalik deb baholaydi. Maxfiylik va yolg'on O'zbekistonda qiynoqlar ostida iqrorlik ko'rsatmasini olish deb nomlangan hisobotda inson huquqlari toptalishi bois O'zbekistonga sanksiyalar kiritgan G'arb siyosatidagi o'zgarishlar tanqidga olinadi. Yevropa Ittifoqi Andijon fojialari bois O'zbekistonga kiritgan sanksiyalardan voz kechishi, Termizdagi harbiy ijarasidan Germaniya manfaatdorligi, AQShning O'zbekistonga kiritgan cheklovlardan voz kechib qurol-yarog' yetkaza boshlagani rasmiy Toshkent siyosatini qo'llab-quvvatlash deb tushuniladi. O'zbekistonning xalqaro hamkorlarini mamlakatdagi muntazam qiynoqlarga munosabati yumshoqroq aytganda, kiyuslamachilik, keskinroq aytganda esa sukutdagi ishtirokka o'xshaydi. AQShning strategik toqat sifatida ifodalangan siyosatini aslida strategik moyillik deyish mumkin. AQSh, Germaniya va Yevropa Ittifoqi O'zbekistondan qiynoqlarni to'xtatishni keskin talab qilish kerak, deydi yangi hisobot taqdimotini o'tkazgan xalqaro amnistiyani Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Jon Dalhizian. Xalqaro amnistiya O'zbekistonga kirish taqiqlangan, ammo mamlakatdagi vaziyatni muntazam kuzatib kelayotgan tashkilotlardan biri. Qiynoqlar turi, qiynoq ko'rsatish uchun maxsus kameralar mavjudligi haqida ma'lumot beruvchi navbatdagi hisobot, so'nggi 2 yilda o'tkazilgan 60ga yaqin suhbat, 20 yil davomida qo'lga kiritilgan dalillar asosida tayyorlangan. Xalqaro amnistiya sahifasida Do'zaxdan maktublar nomli maqola ham chop etilgan. Qamoqxonadan chiqarilgan xatlar, qiynoq qurbonlari, o'zbek faollari bilan suhbat asosida tayyorlangan bu maqolada O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat do'zaxga qiyoslanadi. Xalqaro amnistiyaning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori muavini Denis Kravashevga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlari qo'pol buzilayotgan dunyodagi eng yopiq davlatlardan biri. Bunga qaramasdan G'arbdagi xalqaro hamkorlari tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari mamlakatda inson huquqlari qo'pol toptalayotganiga diqqat qaratayotgani ham yo'q. Biz buni jiddiy xavotir bilan qabul qilyapmiz. Inson huquqlari ikki tomonlama muloqotlarda ham, ko'p tomonlama muloqotlarda ham asosiy o'rinda turishi kerak. Biz esa buni ko'rmayapmiz. O'zbekistonda shundoq ham bir nechta inson huquqlari faollarigina qolgan. Ular ham muntazam ta'ziq ostida. Qiynoq qurbonlari esa hatto O'zbekistondan tashqarida ham tahlika ostida yashashadi, dedi Kravashev.
Тех, с кем приходится общаться, очень часто задумываются о последствиях для себя общения с международной правозащитной организацией.
Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva G'arbda faoliyat yuritib kelayotgan faollardan biri. Uning hisoblashicha, bugun AQSh va Yevropa O'zbekistonga nisbatan siyosatda umumiy pozitsiyaga ega.
К сожалению, страны Евросоюза, это общая политика Евросоюза и правительства США.
Afsuski, hozir Yevropani ham, AQShni ham Toshkentga nisbatan siyosatida global xavfsizlik, Afg'oniston bo'yicha hamkorlik asosiy o'ringa chiqdi. Ammo biz O'zbekistonda demokratiya va erkin fuqarolik jamiyatini tiklashni, qochqinlar oqimini to'xtatishni, siyosiy mahbuslar bo'lmasligini istar ekanmiz. Inson huquqlari masalasini xavfsizlikka almashtirmasligimiz kerak. Muloqotlar boshida turgan AQSh, Germaniya, Fransiya va Angliya kabi davlatlar rasmiy Toshkent bilan inson huquqlari bo'yicha muloqotda qat'iy pozitsiyada turishlari shart, deydi Atayeva.
Такие страны, как Франция, Америка, Англия, Германия, основные переговорщики в диалоге по правам человека с Узбекистаном.
2005 yil Andijon fojialari paytida yuzlab namoyishchilarning o'qqa tutilishi ortidan O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi aloqalar bir muddat muzlatilgan edi. Yevropa Ittifoqi Andijon fojialarini mustaqil tergov qilish talabi bilan O'zbekistonga sanksiyalar qo'ydi. AQSh ham ayrim cheklovlar joriy etdi. Yevropa Ittifoqi 2009 yilga borib, Termizdagi harbiy aeroport ijarasini saqlab qolgan Germaniya tashabbuskorligida O'zbekistonga qo'yilgan sanksiyalardan voz kechdi. Andijon fojialari ortidan keskin sovuqlashgan AQSh-O'zbekiston munosabatlari ham yana strategik hamkorlik holatiga qayta boshladi. Afg'onistondan kutilayotgan xavf ortishi barobarida AQSh tomonidan O'zbekistonga katta miqdordagi harbiy yordam ko'rsatildi. Siyosiy aloqalardagi bu rivojlanish, O'zbekistonga qo'yilgan asosiy talab, inson huquqlari masalasida o'zgarishlar qilish sharti rasmiy Toshkent tomonidan bajarilmay qolayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.